naroma kutado giri ino bangeje katani na dena gadi tatunda beru kukure yingana kutunanguna dodi tagbo ku ina bukunaga na morena na nyaduke kenda kutai kingana ipeke na nata kuliasi kudu dezenaga matamede katani kine ingamete kudu denaga na gelena ibukunaga na gelena katani ya kekenda ikina Isaka torolo Abrama laga lozon na noka na nye arebekan koda Isaka melinga rodi kwa kumamora ningiro tro bo Isaka mozu kuru ikina kine kulena kakinede. Ibudina mozu na Isaka na tugadi ngunu ainga mozu na alepena. Rebeka tuga mumara ni pele o tugadi ngunu akulena gadi ngazi kiloboda kurudo. Ngunu tuga takina Rebeka na gadi kilo kurudo laga mwore kilo de koe boda akadola kukwela gadudumala izuru laga lo Israelo katani. Tugadi ngiro laga kurudo laga kayolo lepe nyelaga Isau anyari togodo na kuru. Walo morelo nyelaga Yakobo lepe akayuko ni. Dade na gadi Isaka anyari Isau kuru. Lede kolo nyadu lepe guwana ga lokoro laga lepe kaki na lepe tobi tobi kilo. Dade na gadi Isau lo yunya kayo. Tugadi tokayo na ina na lepe. Mungunu ataki na Yakobo na gadi ina tokayo na ga ina de ina nununga. Kolo gele Isau awutu itogoda aworo parata akumomora na talokori gele. Isa unyelo yite magona lengile pe kurana lepe na bakare gwana ga akuma mara nlokore gele kuma mara nlunga selo lepe na ga Yakobo ludedu da eti na moto topi kule pe kube na naga bokuru da deni magona malengile pe lo dena tuganyelo ponda momozu na ina itinaga ina denyusu na kama Yakobo dedu na Yakobo di ha bele bangili yola ga na imozi ni tukayo na lepe na nyela ga na de Isa wadi bo natoka yana ganade manade balepe kuna magoda dinyo ak magona lengi na zondri wana yeni kuna nyuduni dade na gadi Yakobo ako delaki yendo na nyine ingunu kata ipirina ga manyi mumara ni inatoka yana ga inade lepe apeda pete sikanye laga kukadelo imumara na inatoka yode dora madi kine kulena kakine da kwele kungunu konyini. Inga ingara yiblo ni momorani ii ure katani. Kita meda kudude na morena. Ibu dinamel inga rodri. Isaka gbeda yengunda modo modo. Konye kilo dodo do adiza. Lepenye lo kule adi. Isau, utini inga kugalakina kapa tiyo la ganga kuna nyoninyo. Utini doru katayu. Mokakina lokore derelepe bitinaga modo dide rizi bitana. Zakina mana kuugu unyu na kuni kini gbedi nanyo ganga kutua. Rebeka kwenye kine kulana kakine de. Adi Yakobo. Yakobo utini kudungeliji. Dungeliji morekilo de. Rebeka nyana. Okuru Rebeka nyana dedra eti ngana. Topi topi. Lepe nyana lungunda laga Yakobo. Adi zok isaki mwenye lukuru kadiyo. Lepe luluga ma Isaka mayozo na gadi bele ilo laga lozo na itino de ngolo Isau. Yakobo adi ngote niyo. Da dena gadi Isau mugu na lepe ne giri apunda. Inde kuba nalo otu kulepeyo. Kuba mwenye likalo babagu na kumamora na gadi mugu niyo na ane kubada bina Isau na. Ilolomu na ipiri na galepe tikina na kongona abu. Rebeka adi kine kulea de badi nganga. Kuga lepe pedale de pete. Lepe dogini beriko na kinena nyena petake na kulepe ikeni sini oro imuru nitro. Tugako lepe nyena dumuna bongala ku Isau kine sene sukila ga Yakobo. Da deni ina soyena ga bina dena Isaka yoyozo na gadi ilo dengolo Isau. Na tuko kida kayoni dena gadi Isaka bedi konye kilo dodoro kilo didiza. Isa laga ma Yakobo mazondi ina nyusudena lepe nyelo pizo di go i dongolo ngaya yapo. Lepe nyelo kule adi, kai, daku denina, nani ngolo ngiro lolo kayo laga Isau. Adi, ponyo sinilo korelo, modo buko kino na uinyina. Wakuru Isaka nyelo nyusuna etide. Ibu dina bange badinganga, Isau lo ponda lu aliboro deda, adeda idina topi topi binaga mamonye nyadina, nyelo zakina dolaga monye. Monye nyelo kule adi, dodo ngolo ngaya. Isau adi, kai, monye lika, daku denina, nani ngolo na Isau ngiro lolo kayo lo. Adi, kai. Sengi lepe gbeda aluluka, nyelo kikira kungoma na katala nyore giri. Isaka nyelo takina Isau adi, Isau motirolu. Gbedi tugadi uunyine dena ganaru muki buko kino dopai, tukayonu nungana atumazi, na buko kino uunyine giri ku Yakobo. Isau katala nyoro, nyino rembu ilaga Yakobo kango. Marebeke maingiki nekulea de dena, lepe nyana sonyodu laga Yakobo, kulunga selo lepe la galabana gbedi idana yakobo mapedi ni mungu lodena imudela galude lepe tugarurude irudena lepe na gana dekatani lepe amedra ngolo kikia laga kia talo ngutulu dudulunda bado kia dukini bo itikoyu lepe tuga amedra ngunu ngunu nyelo kule na gadi nangolo ngunu ngunu lo mere nyelo laga Abrahama lo mwenyelo laga Isaka pirina gamoto pirikine na de iboda anununga kutoro la kulukilo ngunu tuga kule na gadi na ibubugo uunyi iketi mito girina kakukuzo kine kulemilo lunga bado kulemilo torla kolo lunga kilo ona de boboda kudoku gele su ibangelo lo tikolo kita meda gbedi ikodu dena gana msalana iu yenga na kakulabana bayu tugadi yakoba konda kulozika rudi isalaga malepe yengi nilo labana aponda imagu na lepe kukure kuru labana boku kiditi more ngiro na lepe na kakayona nyena ga lea na more na nyena ga Rakeli tugadi ina naga Rakeli lepe anaga nake nake obele tugadi Yakobo minu naga di kunye zo lepe labana nyelo kule naga di lunya kilo ngona kitanu nungana doiki kita kinga ziburio tobulo nitu maduna ngirode ibudina kinga ziburio labana apeda mungu kunyusu du lokorio sokoro lidi suwa lungo nyusu tokine kukwanya kukade imata rudi ibudina kangutu lukuluwa nyusu giri kwa imutu labana nyolo zongana galea ipirina Rakele na gama Yakobo nyadina. Kuyako batoto waraka sena galea lepe akudena gadi ngwana lea na zakinye. Kuyenga gudi kutumalu katala kukuro ju giri kango yubana kangutu na gama lepe nyadina anu badanyana gama koto tonu. Lepe nyolo tu kuilabana yu. Labana dingolio da deni labikika yangakilo ani pezana gadi ngiro na kayona urumoki mumundu ngiro na mbo. Tukadi ngiro na kayona na utupaya anze mbloni ngiro na bona. Bonye na tikina na izonga na ina ngiro na gana kayona kunu. Kuru ikukuna na kine kulena ka kinede. Labana di kubalepe laga minu na garakieli. Kulepedwa kitani kinga zikide burio mbloni lepedu madu. Lepedwa rugu. Inga mori nyonyo guna inakatana kulena kakinede. Doro mwana gadi Yakobo lu te lo lepela anyara iberi na gaya mamedina gadi mananyo lo lepela lulu lepena. Da yulu bangela ga malepe lulu gini kaya lo lepela ga Isa udo kasi mwanyo lo lepela ga Isa kan. Ngoli okuna tukokido na gadi lulu gana ni bada nabu. Inga kita medra iluka. Luka na gana bukiena. Mera msala kuita gele kulea na gadi, benaga matanyada adeti ngutu kilo kone kasuni ina, kone tade kasiko ni ito. Ngulu ina dekweza na gadi, kudani nyadu na gadi, kudolu luka ni luka, lukulu lumu tulu kide kilo. Tina denga mete kudude na gana ingmanina. Ibudina kingazi mera mure, Yakobo amumora ni tokorine na gadruma, wado kungazi rodi. Ngunu tuka kwa kina lepena gadi, bangelo arumoki kulepeni iito zibo kumonye zuri. Yakobo nyelo pedra mungu kukatana lepena bwana giri iito zi ina pirideyu. Makaranga ye ngundi nyoganga kukana kanana ni, Yakobo tila adoto ramona gadi Isau inga nyora na katana gama lepelu lugini lepena gakata kulepeni. Yakobo anyari ngunu koru oda kebu kukuzuki kulepekine. Boku lepe telini kuze kata bajinganga idenda kubadidri ngunu yendo na lepena kata kulepeni. Lukolo de Yakobo toto kadelo. Ngutu nyelo pwona kulepeni karanga gupu kupe ware kasi lungutu. Ngutu laga mako gumbi ni kupe warulu de mamedina gadi nyani kega Yakobo na nyelo bozu nyutulo lepelo nyelo lukunda. Lepe nyelo kulena gadi kolokina kuna uuro gbedi igbona gakana wara. Yakobo di nani kolududo to iwotuzi kudonga kubugo unyinone kiikini. Ngutu lo nyelo pizia lepena gadi donga nyela ganga. Yakobo nyelo kulea di nangolo Yakobo. Lepe tuka kulia di, kariku nikine bodi aka lungu a Yakobo ni. Bo ilungu a Israeli, igbona ga do amoro si kungunu, kungutulu itro. Bo do atiga. Yakobo nyelo kulia di, bo tuko kina kariku nikine. Ngutulo nyelo reda di nan tuko kine do kariku nikine, obele tuka buiko uinye na lepena ku Yakobo kini. Ngazikilo tata dena gadi ilo ngutudengolu ngunu lepena. Ma Yakobo mamumara nikasi Isauna lepe bodi woro mokola ilo ilo wale pe akukuje igbona ga lepe adena ga di munu gbokunye kugele munu akulia iwurela nyelo katani ikulia na guguma musala mukana ibukie kulia di yene matalo kuteli lolo giri boku dedela kiteli lolo iloti time lolo lepe lo kini rame matalo ikonesi konu kine katani giri wale pe iririkino do kiko lolo ngatikilo tata dene na depeza adinyona pezana gadi ani bada naro kayani ipeda na pete sikayala gakayo kuini kilo boku ya kupiza kukuzu na munu anze loku kulo munu yega na ikilo pete sila kilo dekateni munu ani rumuki bugo unyanyena ikilo pete sila kilo dekini tro mulunga kilo kuba munu laga adrangunda mozu nikangana yidu munda purana munu na anikanga yi pudaberi yi bongo laga munu kango boku na takita na gadi aloku kulikanga indiki ni kuilaga momora ni uonyi kumunukata ni kuidanga kile pe yete ina danabu kuru ikonda dengadi. Ki imete kudu denagana mukana nagbedi. Da denagadi Rakeli ngona noka na Yakobo na nyara koruna. Ole pe belenye na yungunu laga Yusufu. Ibu dinamelinga kide Rakeli tuga momora ni pele tuga yungunu ngiro laga Benjamina. Oi bangenga na tugale pe tutuwa hii buduna inayungundo de. Yakobo boku nga zikide kata bo lepe anyari ku Yusufu kasi Benjamina langu nga zikide kilo giri. Yusufu adurundo kutotore giri bo lepe agboda kunyandu kungunu ni koru odo lepe alobu lobu imungu. Kolo gele Yakobo aripaki na Yosefa bongo na gal napu napu koru. Kine kulea de atiki na lungaseri ku lepe kilo imonda na lepe koru. Kine kulea de atiki na Yosefa a rude kolo gele. Irudena lepena katani lepe adi sekuludi didra. Irudena lepena katani lepe adi kapalaga malungaseru kule pekelo idikilo giri aduduja berika. Boku lepekelo lotolera kina beru ugbabon. Doru moki meda ii inakududu dede katani. Ma Yosef makpezini ina rude dena lungaseru kule pekelo angolepe kuteringe bokaranga ngongo mato. Karanga di donga ramba di dongo longa. Domino dumura muga mata kaya kini. Kara ngolepe bedi lango na gana kayo na kango. Lepe tukado rude rude nede. Ina rude dekata ni lepe ameda kolo, yapa, kukasiri meri gele kwa ita gele, o kilo de giri aduduza beri arugungo kulepe kongoni. Lepe tukado pa ikinda kayungo lo kulepe kilo giri ina rude naga inade. Lungaseru kulepe kilo a nyora kata zika sikaranga kilo kuteri nge langu, bo mwanyo lo lepe laga Yakobo, apoki nyunyo guna ina rude naga nade tukado deza kulepe telini. Gadi Yosef agbedi adena gadi ngunu boku pete lanye laga loka delo kulepe ni kulepe tuzuru katani. Ngaziko la tata adena gadi ta giri laga lo inga nakilo de. Ngunu boku pete laga kata kasunina. Boda adeni ilo pete dengo lanyo ana. Ilo pete laga lo de nyaduna gadi kuiruke Yesu Kristo. Kui sakakini kulepe katani. Kui nyare lepe. Kui kitakini lepe. Tinade kita meda kudu dena bukiena. Lungaseri kwa Yosefa kilo karenga akati ukulo koryo. Karenga autu doru katae dizona lo koryo. Boi bwana gaduru tiyo la tetiyo karenga autu pazo. Bwala gamonya la sikarangalo nyelo sonyodu laga Yusufa di utini kumete kuba lungaseri kolo ngakilo kulugba adinyo idoru katae. Utu na lepena tukada aduma dukolozika rudri. Bokuru pazo lepe nyelo meda karenga kulude kulude kulu ipuru kulude lepelo iponda kasikarangani. Lungaseru kule pe kilo mametuni lepe padoina da deni katazi kaskaranga kila nyonyori. Lidi kolo da deni ibwana gabongwa na lepe na nabu nabu kwa metuna lepe pazoi kwa di lepe lo pondalu. Ipe peta ki lepe pete. Kwa selo kule na gadi kule pe la gayangunda ki moke lepe kui ritu bongwa na lepe na kango o kui gupara lepe inu drina gana de katari. Yerudu muna bongwa na lepe na gana de kui unye laga lokore. Ki ngwale ina bongo de kurima kule pekine mai pekina mwanye lika na gadi mwanye lika. Tugadi lepe nyi kulokoro luduru kango. Tugadi rubena gelelo lungaseru kule pekilo lepe haku nyari ilo petela galo detro. Bokidikilo karanga peda biri gine gadi kuseko nekine kuledi. Yosefa mayangundi dena kwa molepe kwa ninara ina bongo na gana de kulepi muguni kango kwa gupare lepe dili katayu karanga pakingo na senge nyusu na gama lepe zondino. Ngutu laga kurie rudri lo langadru kudungio kasi karanga kine kose lo pedena gadi kito boro kikilo ngutu la kilo de laga Yosefa upie kango. Mako ingini beri igbore lo kinina kilo ngoto laga kurie kilo de solo borod laga yosefa karanga wotini yu ikana ejipeton koselo zongana bongona ga inade naga nota kurima nade solo zakina laga monya di monya lika yiru laga mudunya dukorla nyi kulo kurlo dor kangu monya gigbie gazi kilo tagira nyolopo gazi kilo tangira nyolopo gazi kolo jika rodi lono dana mugu igbie katani Nazikilo ta inga yole. Ta rambuna gadi kilo lungaseru kuyo sefade. Teli kukaskaranga kilo yegbada adinyo. Mako mmedri monye la skarangalo. Igbie bina de. Boti karanga dena gadi yosefa kutuwana. Nazikilo ta ta meti kulena gamba lungaseru kuyo sefa kilo makondikini. Deneta na gadi mukolozika kilo. Kuda angmaonda ngutu. Kutilo la loro kungutu. Da angmaonlepe kukulena galepe bodina nabu kine. Yikonda toro na gadruma druma. Yirumo kiyenga ipirina gatana sumba na ngutu. Nazikilo ta. Kuigbo ku ilote lora laga ilode. Kungwena ngutu la busa busa. Mole ngunukule pet otoro kuntelini kango. Kwa agbo deni doye inga ipirna rembo. Kita meda kudu dena buriona. Kilo ngutu laga lodu madu Yusufu kilode. Karanga zongu lepe su ku ilo martelo lungo apotifaro lo. Lepe ngolo ngutu druma. Amata laga druma. Nyelo tukburu kilaga potifaro. Tukadi Potifaro ameda ikitana Yusefa na katani, lepe kita kute lobu, kute lotu diri, ibu busikata. Lepe nyelo pizza di, mbaanda do kita ibu busikata dengade. Lepe nyelo kulia di, igbona gana kuzengu lungunu. Tukadi ma Potifaro mamedi kitana lepe na ganabuna, lepe nyelo lumunda, tikina lepe ikina, kukitazi kulepe na gaba katani kini giri, kukatana lepe na bana. Bo, noka na Potifaro na mamedi lepe dena di, longiro de bubusi nyode, kodomino na gadi, kuna lumu lepe alale. Bo mukolozika kilo Yosefa kulia na gadi nani rumuki konda tora na gabina dena kungunu konyeni kulia na gabikini dekini manakonda adi dinyo mukolozika kilo lepe redra kangu kolo gele matalo baini naga noka na kwa kolo kikasi Yosefa du Yosefa nyelo medra noka na pona kanyeni nyena moga lepe na gadi pondri ndikini kita kutoto kasi do lepe bo moga laga Yosefa ibongoni Yosefa nyelo tonyo du kangu nyelo kolo kino bongona kulepe kenini Noka na nyena luluza di, ngati kilo ta bobo na, bobo tana, bobo tana. Na mo Yusufu malo de, pongona lepe na kie kenini, lepe mino toto kuna. Luto kote laga lude, maya Potifaro yangu di banina, noka na nyena kwa kina lepe bongona gadi. Dameti, Yosefa momoga na boni, bongona lepe na nyena gada de. Lepe nyelo do dora, ilu kolo de choti. Nazikilo ta rambona gadi Yosefa telulu igboda adinyo. Lepe baka na toro akite tudirikata wa lepe linki kule naga lepe akukonda. Ledu muta linki na dokule bikinede. Nazikilo ta kona takita na gadi ngunu adene kule kini giri. Yado linki kule kineya. Dene na gadi todiri na anibure. Mokolozika kilo ibudina kule te giri todiri na poporongona nyinga kango. Nazikilo ta diadolo ingana la galode. Lele za kaze, ataka zulu dola linki kule na gadu dumala, atako kisu kukwa koza. Ngulio, delaki telolo ka adidi riku da kukono kine kule na gakine de, itikolo kule ni kugiri ipuporo. Naziki lota, Yosefa gbeda adodora. Kolo gele, farao angoma do kukakita kule pe mure, lepe da adodoro karanga. Malepe do drodi karanga kilo dena, tukadi kolo gele karanga arude. Gele lokolo, ngolo kalia nilo kwenye kukade, oledelo lepe akano kilo mukati. Mureka tu kolo gele karanga rude. Mako rude nilu mudela galude kata ikuwa pure, Yosefa njolo meda karanga, kongosikas karanga kini giri ya bukozi. Adi ngazikilo ta, ngolo nyolo kondata ndiki nitakbo kadede. Kalia ilo kwenye kukade nyolo kule na gadi, ki rude katani, na meda keni ya musala. Ike na musala naga kine dekatani, na moga kwenye kukade kilo, naluliliza kukopa talaga, Lo farao lo katani. Yosefa nyelo kule na gadi. Ina rudino na gana depeza na gadi. Ikolozika musala kata. Doi kukuluzi. Doi tutuzi bo. Kunuliza na kwenye kukadewe. Kine kule de kuto tobi. Bado laga kano kilo mukatilo. Nyelo kule na gadi. Rudini yungana tugode ngade. Nalu dogu. Gobe ki musala. Kumukati. Kilo gobe kila ga kilo de katani. Mukati kini giri penye kutiko kina. Nyoka ranga kango manado dokodina. Yosefa di ngolio. tugadi ibudi na kolozi ka musala murulole de depazi obele opulu lungalo kwenye kudiko na nyusu kine kulena ka kine de giri ayango na binaga ma Yosefa matazi kine Kayana ga kali yelo kwenye kukadelo malipo dido dore katanina. Lepe laga Yosefa kule naga dingoli udolo lipo dulo. Kekene kulea na abu kiekini manadoli lipo duninde. Ngaziklota. Tara mbona gadi kali yelo kwenye kukadelo yulu kine kulede. Kine kulede lepe abongo giri. Ya dena gadi mkolozika kilo ngutulu kukuzo kilo bobongo hii. Bongunu ani bongo hitro. Ngaziklota. Lede sa bangela gado saka ni katanilo de abangelo lumuli. Dora mbona gadi ngunu abongo do koru kango. Kuna tukokito na gadi ngunu ani bongo do tro. Kita meda kudu dena bongano. Yosefa adodora kinga zimure. Boko lo gele farao arude lo. Irude na lepe na katani lepe adinya alira ikare mugu. Ikare mugu ni lepe duga meda su burio naga apipiri kunu rarata. Bo su naga so sokiro burio sena lipuno kare katani sere nyosu su naga apipiri kini girikangu. Farao nyelo purwe kwena kukuruzu girikangu. Adi ina rudede peza kule na ganyo. Farao nyelo lungunda ngutulu kanyalaga kutotori kilu girilu tumalaga lude. Adi tukokita na ina rudena gana de peza azinyo. Ngutula garumo kitugo na rudede gele bai. Tuga adi kali yelo kwenye kukadelo nyelo yulundo kule na gana liki zodo dore kata yikini. Nyelo yulunda di Yosefa lu nyelo tukoki na farao naga adi ngutu katarumo kidena kine kule na gakinede. Ma Yosefa lungena nyelo takina farao naga adi nani rumoki tukoki nado ina rudena gana de ngolo ngunu gele lula garurumoki. Lepe nyelo kule na gadi, ina urude na gana de kpeza na gadi, kinga zibu rio, di dena iboboda anabu, nyusu inatotora, adruma, bo ibudina kinga zibu rio, mago iduduki adruma. Bo kude mino na gadi, kukapa dilani gugu, matiyo ni kinga zilaga burio, kumago kilo. Farao nyelo medana gadi, tugadi, Yosefa iboboda ngutu laga lobu, itizo na kine kule na gakine de. Lepe nyelo ume, tiki ikina kine kule zikini giri. Azeki lota tarumo kimeda kule na gana yangu nabudi ituzuri na Yosefa katani kine. Kine kule da anubada konda beri iya pa gele kata anubada iki nga gele katani. Tugadi Yosefa atela kina yendo na njine giri kungunu katani pete sikule pekulu giri woro ingunu kata ngunu nyelo bugowu njina kule pekini. Ngazeki lota kubayi kule na gadi adi iria rugo ngilo lo ngunu laga Yesu minu na gadi kwe bodini kute lori le irugo katani kukuleta gina garumo kiyangu na kayani kine. Tina demete kudu dena gana meregelena. Binaga ma Yosefa matazi na kinga ziburio laga kudida na abu ayangunda, bodo kinga zilaga burio do kumago kilo ayangunda. Tugadi yungena ya kobo na bedinu inga donaga mago, lepe nyelo sonyodu ngazi meregele adi utini kudoka kita hii nyusu izipeto. O laga Benjamina kwa saka kikasi laga Yakobo ibayo. Malunga seru kwa Yosefa kilo mayangundi ezipeto nina kugiri seru rugungo kulaga Yosefa kongoni itike na nale pena sobo. Bokaranga kudena gadi ngolo Yosefa. Da yulu inarudena gama lepe rude ni tuga tike na lunga seru kule pe mwanda nale pekine. Tuga di malunga seru kule pe kilo magini nyusu nana. Laga Yosefa angoma kastiko kini adiko kilo ponda imimida na kulia. Lepe adi boni kutapo ponda nani rumo kitike na tanyusu kutako zola ga Benjamin atro. Da dena gadi ina de giri lepe kona ingbana gabino meda lunga selo lepe lepe laga Benjamin. Makaranga kipikini kine kule na kine de Yakobo na Yakobo tela kukwada alobu tro ingbana nga lepe haku nyari na gadi ku Benjamin ku otini. Aziki lota kubaya konda toro kulunga selika. Ata kumare telika nga, kuya aku kukunu ina torna gana de, bokaya telikini atomuni. Kilo lunga seri ku Yosefa laga kilo de, torona gama kwa kondina, karanga amumara ni ropelas karangalo. Bodo kuna lokuli alo de, kuna takido na gadi torezika girna gai kondakine, yipaka edo dogu rope nganulo. Kita meda tina de kudude na gana meregele kuita gelena. Magona nutu ngero, bo ibudinga na bazinga nyusu na gama lunga seru kwa Yosefa kilo mazongini na alenga. Yakobo nyelo kuliadi ngaziki lota ituzini taboyo kutoka kita inede nyusu. Bo lunga seru kwa Yosefa kilo selo kule na gadi mwanye nika. Da dena gadi irumo kidoga nyusu na boku ya kuzangu laga Benjamin atro yani irumo kimamora ni nyusu. Ha, dadana gadi yakobo koda kunyari bole pe bakana kukuzu to ireda igbana ngakule pe kukolo laga benjamina nyusu lwani pond makara nga yenga di dezi betena yusufu nyilu woku imogana lungaselo lepe laga benjamina kukurekoru doru moki mede kudude katani dameti lungaselo kule pikidi kilo kuzangu yosefa nyelo peda nyusu drududu kanye bayo bo pe lepe nga kutuku banyengo longa yana I salaga ma Yosef ama kule na di ku news to kine ku petan na nyero kule adi pete ta news to kine giri Yosef anyero kule na gadi ba dumuta kopo lio laga lio lepe lo Yosef alo teita ku Benjamin na ikapa katani I budinga na kwa ku pipilara Yosef anyero sonyodu ubie kwa kanyanga ke lokasi ku budini adi karanga kokola ro kopo talani I salaga ma upie kwa kilo magazi ni kasi kwa I news to katana kwa tuga di diri mamara ni kopo talo ilo ku Benjamin na I tore katani Lepenyero kuladi Benjamin agbedi ani itozi igwana galepe akokola dro tukopotala nye nyero dangazi bo I ezibetoi lungaselo lepe gele nyara ga Yuda lepe adi Yosefa torudu marana ipirna Benjamina igwana gata dena gadi ku Benjamina kuitozi bayu igbagbona naro ku Yakobo kini Yosefa gbedi kumemete na gadi teli kwa kasi lungaselo kulepe kilo gbedi akukonda anobu kasi monyeni lepenyero kweza mungo na gadi nangolo Yosefa laga belema tatugbedulu Ngazikilo tataru moki medana gadi ilo bangede katani. Lungasero kulepe kilugbedi ingabira didi nyonga kulepe konguni. Yosefa nyolo kulena gadi wotinita zota maritezi kasukulu giri kumonye likato. Kukaranga kusakani ezipeto ni ipirina ganyusu nakata. Ngazikilo takediku bangolo na. Na dena gadi teli yongalo ani kukunda troo ikule na gama karanga kwa na kinde na makaranga tubo duna gupadu na idili katamude. Na kidudu rudumu na gadi kuna ropero mugu. Bokuru dameti telo Yosefa lo kade kuligalo. Nda deni telo Yosefa lo giri warokulongu nulo kugele. Ikbana galepea dena gadi kule na giri na yengu na kanyi tuzuru kata nikine. Ngolo petele munu omunu boku kule na ganako kwa na kanyeni anaga kukadelo kungutulu kidekilo. Ta dena gadi ngurelu munu lo kule na gadi ropa kina torona ina niunga yani rumoki dumadu ropa na torona igbana gungunu lepe lepe lo iroba. Kita meda kudu dena meregele kwenye morena. Ha! Ngazikilo ta mayako boma medri nyiro lanyo lo kukanyi kilo kwenyena nyola na gaduma igbana galepera mbona gadi kazua atua. Yakoba dena gadi bedinye itu tua igbana galepea gola ayemu na modo modo nyiro kuladi kungazi kanyi kilo giri kupondo kanyela gani. Nyero lole pele ulo nye laga Manase kulaga Efraim. Manase laga Akayo bo Yakobo adumu kinila nyero lutatelo tikina ku Efraim ki. Yakobo nyero lunguna ngazi kanyikilo tunuduko giri nyero kulena gadi. Tare kakilo di giri tekbo bada kadole kukwe laga dudrumala I juru lo Israel lo katani.